50 languages.
100.
Sat.
Sat.
Advérbio.
Qeidha.
Qeidha.
Já, alguma vez, nunca.
Tá be hal, hargiz.
Tá be hal, hargiz.
Já esteve em Berlim alguma vez?
آیا تا به حال در برلین بوده اید؟
آیا تا به حال در برلین بوده اید؟
Não, nunca.
نه، هرگز.
نه، هرگز.
Alguém, ninguém.
کسی، هیچ کس.
کسی، هیچ کس.
Conhece aqui alguém?
شما اینجا کسی را میشناسید؟
شما اینجا کسی را میشناسید؟
Não, não conheço aqui ninguém.
نه، من کسی را اینجا نمیشناسم.
نه، من کسی را اینجا نمیشناسم.
Um pouco mais, mas não.
یک کم دیگر، نه خیلی زیاد.
یک کم دیگر، نه خیلی زیاد.
Ainda fica muito tempo aqui?
شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟
شما مدت بیشتری اینجا میمانید؟
Não. Eu não fico muito mais tempo aqui.
نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم.
نه، من خیلی زیاد اینجا نمیمانم.
Mais alguma coisa? Mais nada.
چیز دیگری، هیچ چیز دیگر.
چیز دیگری، هیچ چیز دیگر.
Quer beber alguma coisa?
می‌خواهید چیز دیگری بنوشید؟
می‌خواهید چیز دیگری بنوشید؟
Não. Eu não quero mais nada.
نه، دیگر چیزی نمی‌خواهم.
نه، دیگر چیزی نمی‌خواهم.
Já alguma coisa? Ainda não. Nada.
قبلاً چیزی، هنوز هیچ چیز.
قبلاً چیزی، هنوز هیچ چیز.
Já comeu alguma coisa?
شما چیزی خورده اید؟
شما چیزی خورده اید؟
Não. Eu ainda não comi nada.
نه، هنوز چیزی نخوردم.
نه، هنوز چیزی نخوردم.
Mais alguém? Ninguém mais.
کس دیگری، هیچ کس دیگر.
کس دیگری، هیچ کس دیگر.
Mais alguém quer um café?
کس دیگری قهوه می‌خواهد؟
کس دیگری قهوه می‌خواهد؟
Não, ninguém mais quer um café.
نه، هیچ کسی نمی‌خواهد.
نه، هیچ کس نمی‌خواهد.